Eta gaur gure ahozapaiai eta aztarriei plazer pixka bat eman behar diogu, zergatik ez. Eta horretarako gure herriko bi produktu preziaturi buruzariko gara. Ardo gorri naparra entzuten erik gara kantua, baina ez diogu zehatz mehatz horri erreparatuko. Bai ordea, Arabar Errioxako ardoari eta Gipuzkoako ardoari, txakolinari alegia. Horretarako ditugu gurekin, batetik Lorentxo Gorroño, Eskornagako Kandido Besa bodegako kidea. Egunon, Lorentxo?
Egunon.
Bueno, zer moduz, giro ederra zuen parajean?
Gaur bai, hor kristona da.
Erki ba, gozatzeko
bai,
modukoa.
Bai, pixka teintzen, baina hor egun polita da.
Osongi, Lorentxo hortxe telefonaren bestaldean, eta gurekin hemene estudian duguna, Jose Ignacio Manterola, Zarauzko Santarroa bodegoko kidea, eta Getariako txakolinaren jatorri izendapeneko lehendakaria. Egunon eta ongi etorri zuri ere, Jose Ignacio.
Egunon, egunon dan hori.
Bueno, bi edari preziatu hauei buruz, ariko gara tarte honetan, preziatuak Euskal Herrian bertan, baina baita hemendik kanpora ere. Batetik esango dugu, Errioxako ardoa, sormarka duen ardoa dela, Errioxako autonomia erkidegoko, Nafarroa garaiko eta Arabako hainbat upeltegitan egiten dena, Iberiar penintsulako oberenetarikoaen artean dugu, eta mundu osoan ere aspaldi honetan ospetsu bilakatu da. Eta Getariko txakolina berriz, ardo mota horrek duen jatorrizko izen izendapenik zaharrena da, Aian, Getarian eta Zarautzen egindakoa, hasieratik izendapena 1980-an eskuratu zuen, txakolin tradizionaletakoa da, eta hainbaten ustez, ba, bueno, kalitate handienekoa. Eremutik hasita, bikote, eremuari dagokionean, goazen pixka bat zehaztea, Lorentxo, zuen kasuan, Arabar Errioxari dagokionean, okerrez banaiz, bueno, 12.000 hektarea inguruko azalera du eremuak, eta maasti gehien dituzten herriak guardia, eltziego eta lantziego dira, baina badira gehiago ere, ezta, Lorentxo?
Bai, bueno, betik izan du hemen 10.000 hektarea zeudela, eta, bueno, 12 baldin badira, ba, horrek esan nahi du beste 2.000 ere sartu direla.
Gehitu direla.
Urtetan, bai, eta, bueno, gero, zuk aipatu dituzun herri horiek dira, ba, eremu handiena dutenak, ala bai dute, zera, hemen esaten zaion bezala, jode, ateako zait.
Bai.
Zuf, ez zait ateatzen itza.
Bueno, bai,
oie dira, igual handienak. Gure herrian adibidez, hogeita mazazpi upategi gaude markadun, eta normalean, ez dira denak berdinak, baina gehien txuenak dauzkagu 10 hektariako esplotazioak.
Hori Arabar Errioxari dagokionean, Jose Ignacio Getariako txakolinari dagokionean berriz, esan dugu hasiera batean, Aia, Getarian eta Zarautzen egindakoa barnebiltzen zela, baina gaur egun eta 2008az geroztik, beste hainbat udalerritik ekoitzi aldute ere izendapen horren barruan, eta hainbat herri sartzen dira hor barruan, ez da? Gipuzkoako hainbat herri.
Bai, hasiera batean, Aia, Zarautzen, Getari bakarrik ginen, baina gero Gipuzko guztian alda egin oain Getariko txakolina. Eta herri desente dago zartuta, ondarro bila, hori jone badao, aurten irikikoa berri bat, oinatin bastante dago, Motriku, Beizamane bai, Olabarrian, Arrasaten, eta toki gehiotan egon litezke oiatzunen uste baietz, eta bastante zabaldu da, oain Gipuzko guztian Getariko txakolina izendapenen mende, itean txakolin guztiak eta iko txakolina diak Gipuzkoan.
Konkistatu ditu Getariako txakolina Gipuzkoako hainbat herri beraz.
Bai, aspalditik zauden goguakin eta geho, kupuan reparto bat izan zanien, ba, horiek ere barne atzia konsegitu zen.
Uste dut gaur egun 165 hektareatan zabaltzen direla mahatxondoak, eta urtean 900.000 litro inguru ekoizten direla. Kantitateari dagokionez, Getaria da nagusi, hori bai aipatu du behar dugu herri hauen urtean. Ardo motari dagokionean bikote, Lorentxo, zuek ekologikoa egiten duzue? Bai, esan bai.
Illa 400 hektarea daude Getarian, non Gipuzkoan guztien barne, 400 hektarea dira. Danak ez daude produkzioan zartuta, 300 bat dira. Guain, produkzioan daudenak gutxi gora, bera, o zerbait 300 baino gehiago ustet. Eta produkzioa, ba, lehen gurtian, 3.000.000 eta 400.000 botila zian.
Ba, beraz, datuak oker genituen.
Aurtengua, jetxiko da pixka, baina, bueno.
Ados, beraz, 400 hektarea inguru eta 3.000.000 litro inguru. Bai. Bale, ados.
3.000.000 litro.
3.000.000, hori da, bai. Osongi.
Iro milioi eta berro milioi kilo. Geo, botelletan, kiloak in botella eskaxola izatea.
Aha, bai, guk galdu egiten gara, ez gare aditua gai hauetan horregatik gonbidatu zaituztegu,
Bai.
baina hori da,
Nik ere
zehaztapenak
datuak
zuekin.
zuzen, oso zuzenak ez da, buruz ibiltzen naiz, da denominazioko neskak rutek eukitzitu datu guztiak zuzenak, baino hiru lehengo urtean 3.400.000 kilo matzien.
Bada zerbait, eh?
Bai, aurten merma ondia izan dugu, baina, bueno.
Bai, hori da, hitz egingo
Bai,
dugu horri buruz
etorriko,
ere, eguraldiak
etorriko
izan
horren
duen
txanda.
eragina, eta bai, aipatuko dugu nola ez. Baina lehenik aipatu nahi nuen, zuek ekoizten duzuen ardo mota, nioen Lorentxo zuek ekologikoa egiten duzuela, nola ez, ardo beltza, ez da?
Bai, ardo beltza eta txuria ere, bai.
Baita ere txuria.
Bada, bada, bi urte, aurten egin dugu ardo txuria, baina oso gutxi eta bueno, bi urte daramazkigu oso zea uza txikiekin. Aurreko urtean harria izan zen, aurten izotza eta hor gabiltza uza erdiak hartzen dela eta bai txuria ere egiten dugu ta tabeltza ere bai.
Eta Jose Ignacio zuen kasuan txakolinak bi mahats barietate daude, ez? Okerrez banaizuk azalduko diazu hobeto, ondarra bizuri deitzen zaiona eta ondarra bai beltza.
Euneko txakolin, getariko txakolinak markatzeu, euneko laro gehia izan behar du ondarrubi. Geo badia beste barietate batzuk, Grossman zen, Petit Corbeau, hori ondarrubi dala esatu, baina hori, eta geo beste Riesling da, horiek laguntzeko edo probatzeko, baina euneko laro gehia, o laro gehia bosta, beti ondarrubi behar da.
Ados, hortxe beraz.
Bai.
Bueno, beraz, produzitutakoa, ekoitzitakoa eta aurten maastietatik jaso duzuena, Lorentxe zui aurreratu duzulen, aurtengoan erdia izan dela, udaberrian egindako eguraldi batxar, edo, bueno, euri haien ondorioz, eta bat ipat zuen kasuan, izotzak eragindu kaltea bat ipat, ez?
Amabos herri gara, araba herri usan, orduan ere mu ere pixka zabaltzen da, eta ez da herri guztietan berdina, guri ja bigarren aldiz jodigu, eta aurten gure azaparte holan beste inguruko herri batzuk ere pixat bai, izotak izoratu zien neuza, eta gero udan oion harrapatuzun, oion harrapatuzun harriak, gu aurten aurreko urtean gu harrapatu gintuen bezala, eta desastrea.
Zuek pixka bat gora xoago, ez? Iparraldea erago zaudete,
bai, gu,
eta zuen kasuan
bai,
izotza izan zen.
Bai, ez gu mugati pixka bat aluntzesiago daude.
Eta beraz esan duzu, aurten kantitatearen erdia jaso duzuela.
Bai, bai, hemen herrian jente gehien txuna hola ibili da. Aurreko urtean paretsu edo pixka gutxixiago hola.
Jose Ignacio, zuen kasuan?
Gue kasuan batzuk badia getai aldetikan da kaskabarra intzun hemen maiatzen 17an eta kaskabarra jo estun tokian ere ez da urtia oso ona izan. Eta kaskabarra jo duen tokian berez bi aldiz kaltetua. Da orduan, oandikan bukatzen ere aidea batzuk dana ez da bukatu eta ebaluzioak ez da oso zuzenak egin da, baina nik ez dakit azkenian gutxi gora bera 140 bat ailatze baldin badeu lengo urtetikan, lengo urtia oso onare izan zen, oen haundi batekin konparatzia txar bat orduan tarte haunduak izatea, eta 140 bat ailatuko baina gai gustora. Eta batik bat izan da zarauzko zonak azkarra egin kastigatua, eta nire barruan izan ez.
Beraz, kantitatean eragin nabarmena izango du, baina kalitatean ez hainbestekoa, ez? Esango du kalitate honeko aurtengoa.
Kalitatea udaberria izan zen hemen izotza kostan oso zaila da itxia, egin lezake, baina behin apilaldezko zaila da izotzetia. Izotzak nekez kastigatzea gaitugu, baina itxasonduan temperaturak izatea nahiko bajuak eta 8-10 gradu nebinean iaz juni joan erdi alde arte hogei jo. Eta orduan asko kastigatuta egon ziren matzak, eta gero Loretako gara jan asko galdu zen.
Lorentxo, zuen kasuan, kalitatea ere pentsatzen dut bermatua egongo dela, zein da zuen bereizgarria ardo ekologikoa egiten duzuela kontutan hartuta?
Bueno, ardo ekologikoarena mahazitik hazen da, ez? Gero upategia noaindik oantxia jatzen ari dira Europako zeak normak eta bete beharrak, eta egia esan hortik datorrena, Europatik datorrena guk ardo konbentzionalean ere betetzen dugu. Orduan ez dago, aldeotatik ez dago arazik. Hemen, bueno, guaz iginen ardo ekologikoarekin batez ere lurraren ongizateagatik edo esateko garbi genuen ez genuela zikinkeria gehiago botatzen ibili nahi, eta nik uste dut jendeak gero eta gehiago ari dela konturatzen, oain arte eraman dugun bidea ez dela zuzena, eta beste zerbait behar dela, ez? Berdin zeite ekologikoa izan, edo biodinamika, edo hasi behar dugu pausuak emazen horretara, eta nik uste dut jendeak gero eta argiago daukala hori.
Mahatsa bildu duzue dagoeneko, zein fasetan zaudeten orain, upategietan ardoa fermentazio orain, fasean dago orain?
Artziduraren ordua da, normalean ja azkenengo eman dezagun, 5-6 urtetan ia jende gehientxuenak egiten dugu, erazten dizkiogu lakuetan mahatsei legamiak, lehen ez zen hola egiten, lehen modu naturalean egiten zen, baina denominazioa jarritako zenbait normaren ondorioz, denok ari gara azken urteetan legamiak erazten lagotara. Eta momentu hortan gaude, pentsatzen dut, ja, aztebeteko epean jende gehiena hasiko dela ateratzen, eta ardo egiten.
Jose Inazio, zuen kasuan ere, upategian orain lana?
Bai, upategian guk ardo beltzan digan oso difente ite deu, guk matza biltzan egunian zeiton mosto ite deu, eta dekatatzen euki, desfangatu, eta bere ala jartzitu gire egiten. Eta bain, prozesu hortan daude, oandi badia bodega batzu, bukatu ez duena, baino, bain, kontrolan ezaten bezala gehien bat zaindu, nola dikoa zen, baten bat azkarrege, omantxoke,
mimatu.
Eta usaindu, eta bat.
Bai, ze pentsatzen dut, altxor preziatua izango da zuentzat, nola ez hasi mahastietatik eta bertan jasotzen duzuena eta orain upategietan duzuen mosto hori aipatzen zenuen, zuentzat benetan altxor preziatua izango da, ez?
Hori guretzat ume txiki bat bezala da, maitxatu inberda, eta bai, jarri berri duzu dauzkatzun albide guztiak eta zailatu aldein onena atea daien.
Ze garrantzi hartzen du, zuretzat, Lorentxo?
Bueno, oindela 20 urte hemen guretzat importanteena izaten zen mahatsa etxean sartu, upategian sartu, eta gero bere kabuz egiten zen ardoa, ez? Oraindik jarraitzen dugu mahatsak zanpatzen eta lakotan, baina garbi dago azken 20 urteetan ikaragarrizko iraultza izan dela bodega barrukua, ez? Baina hasieratik azten gara temperaturak neurtzen, densitatean neurtzen, nola da joan, gero begiratu behar da lehenago edo beranduago moztu, ze ardo mota nahi duzun, gozoagoa nahi duzun, guztiz lehorra, gauza guzti horiek, baina ja normala dira upategietan. Edo zein gu adibidez, bodega familiar bat gara, 60.000 kilo baino ez du hartzen, baina hori baina oraingo lan hau, matxak bilduta geroko lan hau, guretzat ikaragarri garrantzizkoa da.
Hogeita bi urte inguru daramatzazue zuek, Lorentxo, hain zuzen Kandido Besa bodegan lanean, eta aipatu duzu gainera zuek oraindik jarraitzen duzuela oinekin zapaltzen matxa.
Bai, bai.
Ez zarete asko geratuko, ez da hori egiten duzuenak?
Zut herrian esan dizun lehen 37 bodega markadun garela, pentsatzen dut, oraindik 4 edo 5 gelditzen garela lan horiek egite ditugunak. Ez dakigun hiz arte, baina, bueno, albaldin bada bintzat horrela jarraituko dugu, ze guk egiten dugu malkoa eta bihotzaren arteko ezberdintasuna, eta hori modu oberena hori egiteko oraindik zanpatzea da.
Aha, malkoa eta bihotzaren arteko, zera, bereizketa. Jose Inazio, mahastiei dagokienean aipatzen genuen, prozesu guztia zaintzea eta mimatzea hori izaten dela zuen lana, ume txiki bat bezala zaintzea aipatzen zenigun, neguan, orain ja mahatsa bilduta dago, eta orain berrez neguan mahastiei nolabaiteko atxeen aldia emango zaie, eta inausketa egiten da, ez, haien emankorrak usteko, eta berriz ere udaberrian iritsiko da ernatzeko garaia, horrela izaten da, ez? Pixka bat ulertzeko, naturaren prozesua, ez, galtzen ere ari dira.
Datorren hil hau, eukitxe deu, mahastiek oporraldiek eta guk ere zerbait orduan aprobetxatzea. Eta gero, behin gabon aurrean emaztegea inauzketan, eta txotxak kendu, garbitu, abonatu, lurrak analizatu berezatea, zerbait ongarria berbalima hau, eta beti otea zehuzte konponkentan bat edo beste, eta belaxe, eta gero udabera jazaitun etortzatzeu.
Zenbat urte dara matzazuzuko netan, Jose Inazio?
Nik esan da beti, eskolatikan oso gazte gelditxun itzan 12 urte egin da, 50 urte pasabaz mazketontan.
Familitik.
Bizi guztian, bai. Nera aita gina zinitzen, berea mastin gartzen, da, horren, hor segitzen, eta unezko ezin aldatuko naiz.
Zer ematen dizu zuri? Lanketa honek edo lanbide honek zer ematen dizu beste nunbaitetik lortzerik edukiko etzenukena?
Ala xe oitu naizelako edo ez dakit ezer egin behar espaldi maite maztira gute naiz. Udan ne bizitzeko tokia eta ura da nere bizi modua eta ez dakit jakingo nuken maztirik gabe bizitzen ez dakit.
Lorentxo?
Betiko nere bizitza izan da.
Zuri?
Bai, bueno, jozinazio izan duen bezala, bai hori da, ez? Matxaren moni ikaragarri ustantzei dana da maztia, bodega upategiko lana baino, eta bai gozada bada, bueno, baina hori nik ustut lurretik biziren edo zeinien zea, ez? Zuk egiten duzun lana, gero hartzen duzu fruitua, eta horrek ikaragarri betetzen du, ez? Gertatzen dana, horrek ere baduela bere traduzioa, ez? Azken 40 urtetan hemen eman den tirakada arabarrerrian eraman gaitu monokultibo baten paisajera. Monokultibo horrek izan du orain arte iraunkortasuna, baina ez dakit nik hemendik aurrera hala izango den. Ematen du seinale guztia diela alderantzizkoak, ez? Hemen lehenengo sektorea ikaragarri gaizki dago azken 3 urtetan. Eta jendeari, bai, jendea oraindik mahastietara joaten da, mahastiko lana gustoko du, hori da bere bizitza, baina beste alde batetik ikusten du lepotik helduta daudela, ez? Matxaren prezioak egin dute kosto preziotik behera, azken 3 urtetan jende asko dago egoera horretan, eta bueno, nik gustut horretara ekarri gaitula beste zera horrek, ez? Monokultiboak eta nik gustut horre ere badela zer esana eta zer kontatu da horretaz, baina ez dakit gaurko eguna aproposa hortako.
Bai, akaso beste atal bat sortu beharko nuke, ezta? Horri buruz hitz egiteko, bai, gaiak ematen du gainera. Uste duzue zuen lana behar bezala baloratua dagoela? Baloratzen dela, Jose Ignacio?
Oain daño Oan baino urte txarra guak Txakurinak asko izan zituen. Txakurinak etorri zan, oain dala, ez tegit, 40 urte edo pixka gehiago, ba, ila galtzea. Da, orduan, afizi hori izan gendunak edo ginenak batzuk gelditu ginen, eta oiei eskerrak edo guri eskerrak, ba, Txakurinak sortu da, eta arabatu du maila jatu da. Oain, egoera bizitzak gora bera ondileak izan ditu, eta gaur eunien ez da honena, baina gaur egon dikane, baukat esperantza Txakurinak aurrera segikula eta bai izango nagenik.
Kampoan izan handia duten produktua dira, bertako produktuak, Euskal Herrian ere kampoan adina apreziatuak, uste duzu, Lorentxo?
Bo, nik ustute, agar, risako ardua Euskal Herrian asko preziatzen dela. Eta kanpoko ikustegia eta horretan ere baduzte ikusia zera konsejo reguladoreak zui joan zaikiez hemendik kanpora ardua eskatera eta urteko ardoaz Londresen edo Txinan edo Japonen inork ez du ideiarik ere zer dan eta ematen baldin badiezu probatzeko esatuta hau da ez da Errioxako ardoa. Orduan gure lana izan du da urtetan eta betidanik urteko ardoa egitea eta orain ere denok hasi gara hemen upeletara jotzen merkatuak gala eskatzen duelako baina oraindik ere gu defendatzailea gara urteko ardoaren defendatzaileak eta hori da uste dugu hori dela gure bidea.
Aipatu duzu Errioxako ardoa baina bueno bereziki aipatuko dugu bertako araba Errioxakoa dugula, ez eta beraz hortik bertakoa kontsumitzea badago, asko zobe zergatik ez, ezta? Osongi bikote, ba eskertzen dizuet, bisita Lorentxo Gorroño Eskuernagako Kandido Besa bodegako kidea eta Jose Ignacio Manterola Zarauzko Santarba bodegako kidea eta Getareako Txakolinaren jatorri izendapeneko lehendakaria. Mi esker eta munduko zorterik onena.
Ba, zuri.
Eskerrik asko.
Ongi da.
Agur.